blaðsíða 69. Fjölskyldan tekur á sig margar myndir. Vinir eða vinkonur sem búa saman lengri eða skemmri tíma eru hins vegar yfirleitt ekki flokkuð sem fjölskylda. Lífshlaup dæmigerðrar íslenskrar fjölskyldu er að ungt fólk flytur saman, eignast börn og giftir sig eða skráir í sambúð. Reyndar eru til margar útgáfur af hvernig fólk kýs að verja lífinu. Sumir kjósa að búa einir allt sitt líf, en þá flokkast viðkomandi sem einstaklingur en ekki fjölskylda. Aðrir velja að búa í gagnkynhneigðu eða samkynhneigðu sambandi með eða án barna. Árið 1996 gengu í gildi lög sem leyfðu hommum og lesbíum að staðfesta samvist sína með lögformlegum hætti og árið 2010 gengu svo í gildi ný hjúskaparlög. Með þeim var einstaklingum gefið frelsi til að giftast einstaklingi af sama kyni. Kjarnafjölskyldur. Algengasta fjölskylduformið á Íslandi er kjarnafjölskyldan, en hún inneldur tvær kynslóðir, foreldra eða foreldri ásamt barni eða börnum. Kjarnafjölskyldur eru ekki bara algengasta fjölskylduformið hér á landi, heldur líka á Vesturlöndum. Neðst til vinstri er súlurit sem sýnir kjarnafjölskyldu eftir fjölskyldugerð 2015. Efst til hægri er ljósmynd í myndatexta segir Stórfjölskylda á Íslandi á 19. öld. Um miðja 19. öld eignaðist hver kona að meðaltali 5 börn. Neðst til hægri er teikning. Í myndatexta segir Kjarnafjölskylda, algengasta fjölskyldugerðin á Íslandi nú á dögum, samanstendur af tveimur foreldrum og börnum.